τώρα με το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί προφανώς θα υπάρξουν έτσι κάποιες συνέπειες, και το θέμα αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Θέμη Κιουρτσή. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και της Ένωσης Βενζινοπόλων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κιουρτσή.
Καλημέρα,
κύριε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Της Ένωσης Βενζινοπόλων Θεσσαλονίκης πλέον είναι ο κύριος Σταυράκης και σταμάτησα να είμαι δίπλωθεσή της, ευτυχώς.
Α, μάλιστα. Μια εξέλιξη που δεν τη γνωρίζαμε. Εν πάση περιπτώσει, είστε ο άνθρωπός μας, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά την αγορά των καυσίμων, ούτως ή άλλως και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Καταρχάς, πείτε μας ποια είναι η εικόνα με τις τιμές των καυσίμων σήμερα, τώρα που μιλάμε, και ποια είναι η εκτίμησή σας, τι αναμένετε να γίνει τις επόμενες
ημέρες.
Ναι, γιατί
είναι αυτό που είπαμε και πριν, πέσει το τραγούδι. Όταν δηλαδή φλέγεται σε Ανατολή, με συγχωρείτε, καίγεται και η δικιά μας η τσέπη. Δηλαδή πλέον τώρα που είναι και καλοκαίρια και ο κόσμος θα θέλει να φύγει.
Και προγραμματίζουν τα ταξίδια τους οι οδηγοί, ναι.
Εντάξει, πρώτα πρέπει να ξεκινήσω ότι πρέπει να υπάρξει σύνεση. Ψυχραιμία και σύνεση. Και θα σας θυμίσω ότι το ίδιο πράγμα είχε γίνει και με την επίθεση του Ισραήλ στη Χαμάς, που τότε πάλι αναστατώθηκε ο κόσμος ότι θα αυξηθεί, θα γίνει και οι κασάνδρες, θα πάει ένα 80, ένα 92 και τελικά πήγε σε ένα 65, ένα 70. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή κατάσταση, πράγματι υπήρξε μια σημαντική άνοδος στο Brent την Παρασκευή, οπότε τα δηληστήρια ήδη αύξησαν τις τιμές τους από το Σάββατο. Η τιμή αυξήθηκε στο βαρέλι κατά 7%, όμως τη βενζίνη 3,95%, το είπε κανένας, γιατί δεν θέλουν όλοι να εμφανίζουν ότι έχουμε μια καταστροφική κίνηση. Όμως αυτό που αυξήθηκε περισσότερο από την αμόλυβδη σαν δηληστηριακό προϊόν είναι το πετρέλαιο. Κοντολογής για να το συμμαζέψουμε. Είχαμε μια αύξηση περίπου 1 λεπτό το λίτρο λιγότερο στην αμόλυβδη, στις δηληστηριακές τιμές το Σαββάτου, και περίπου στο 1,5 λεπτό στο πετρέλαιο κίνηση. Όμως θέλω να σας προσθέσω κάτι. Τις προηγούμενες 10 μέρες, εργάσιμες μέρες, το πετρέλαιο και η βενζίνη αυξήθηκαν. 2 λεπτά η βενζίνη και 4 λεπτά το πετρέλαιο. Κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό και δεν είχαμε πόλεμο. Τώρα που αυξήθηκε λιγότερο, τώρα τρέχουμε όλοι και φανταζόμαστε ότι κάτι θα γίνει καταστροφικό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι στις αγορές δεν υπάρχει μόνο ο πόλεμος των όπλων, υπάρχει και ο οικονομικός πόλεμος. Και έχουμε δει και άλλες φορές σε πολέμους οι τιμές να έχουν, για να εξοντωθεί ο παραγωγός, να έχουν υποχωρήσει. Αυτά τώρα είναι οι εικασίες όλες, έχουν μπροστά μας μια κατάσταση δυσμενή, που θα πρέπει να δείξουμε μια ψυχραιμία. Δεν έρχεται το τέλος του κόσμου. Το να αυξηθεί 2-3 λεπτά το καύσιμο γίνεται και σε περιόδους που δεν έχουμε πόλεμο.
Οι τιμές που δώσατε νωρίτερα, κύριε Κιουρτζή, οι τιμές που δώσατε νωρίτερα, οι αυξήσεις μάλλον, δεν αφορούν την Αντλία, αφορούν δηλαδή τα δηληστήρια.
Πρώτα θα έρθει στα δηληστήρια, που τα δηληστήρια αυξάνουν άμεσα τις τιμές τους και με χρονοκαθυστέρηση έρχονται στα πρατήρια.
Άρα τις τελικές τιμές πότε θα τις δούμε τώρα, δηλαδή τις αυξήσεις που περιμένουμε.
Εφόσον συνεχιστεί αυτή η αυξητική πορεία, γιατί τώρα αυξήθηκαν τα καύσιμα, αυτά που ήταν πριν 10 μέρες που αυξήθηκαν. Εάν αυξηθεί και συνεχίσει καθημερινά να έχουμε μία αύξηση, θα περάσει 4-5 μέρες, 6, για να δούμε σιγά σιγά να αυξάνονται οι τιμές από τη νέα άνοδο των τιμών. Γιατί είχαμε την προηγούμενη άνοδο σε καιρό ειρήνης, έτσι.
Ναι. Και πού θα κυμαίνονται.
Σημαντική, δηλαδή, μία με έκτου, με 14 έκτου, ανέβηκε το κυβικό 26 ευρώ.
Κύριε Κιουρτζή, επειδή κάποιοι προγραμματίζουν τώρα ακόμη και για οδικό τουρισμό, δεν μιλάμε μόνο για την καθημερινότητά μας, αλλά για κάποιους που σκοπεύουν να κάνουν μεγάλα ταξίδια. Πού θα κυμαίνονται οι τιμές σε πετρέλαιο, σε βενζίνη, αμόλυβδη.
Αυτός που θα κάνει ταξίδι τον Ιούλιο με τις σημερινές τιμές, έτσι και πληρώσει και 3 ευρώ παραπάνω στο γέμισμα, δεν θα πάθει τίποτα. Η ψυχολογική βία που έχει τώρα μέχρι τον Ιούλιο, οι 15-20 τον Αύγουστο, αν συνεχιστούν έτσι, είναι πολύ περισσότερη από τα 2-3 ευρώ, 4 βαριά-βαριά, αν θα πάρει παραπάνω το καύσιμο στο φουλάρισμά του. Ας δείξουμε λίγο, αυτό τώρα που έγινε είναι πάρα πολύ έντονο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούω παντού στις ειδήσεις και βλέπω και μερικούς συναδέλφους μου οι οποίοι προδικάζουν ότι θα φτάσουμε 1,85-2 ευρώ κτλ. Και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Έχετε... Δεν μπορεί να ζούμε υπό το κράτος του φόβου συνέχεια και της τρομοκρατίας. Αφήστε να δούμε να περάσουν 2-3 μέρες, να δούμε πώς θα καταλαγιάσει αυτό το πράγμα. Θα έχουμε αύξηση, θα έχουμε μείωση. Υπηκάζουμε τώρα, βλέπω και τους αναλυτές, άμα κλείσουν τα στενά του Ορμούς και άμα κάνει το ένα και άμα κάνει το άλλο. Okay.
Καλά, άμα με, κλείσουν μετά, τα στενά του Ορμούς,
δεν θα πάρει Κίνα καύσιμο, ναι. Η Κίνα παίρνει από το Ιράν. Πώς θα αφήσει το Ιράν την Κίνα το Ιράν χωρίς να πάρει καύσιμο.
Με το άμα δουλειά δεν γίνεται.
Καμιά ώρα. Εντάξει.
Προφανώς με το άμα δουλειά δεν γίνεται, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, κύριε Κιουρτζή, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όταν πριν από λίγα χρόνια βάζαμε καύσιμα με 0,85 και λέγαμε θα φτάσει στο ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ και πλέον η τιμή στο καύσιμο είναι στο 1,65 ή 1,70, όσο να είναι, την ανηφόρα την έχει τραβήξει.
Το 1,85 ήταν πριν 25 χρόνια. Τα 2 ευρώ ήταν πρόπερση όμως.
Ήταν ακριβώς.
Άρα από τα 2,40 που ήταν πρόπερση, σήμερα έχουμε 1,65-1,70. Ναι. Μέση τιμή στη Θεσσαλονίκη ήταν το 1,70, 1,705 συγκεκριμένα.
Ναι.
Έχουμε τεράστια διαφορά από το 2,40 που πήγαμε διακοπές πριν 2 χρόνια και με σήμερα που είναι 1,70.
Καλά,
δεν ξέρουμε τι έγινε πριν 20 χρόνια.
Όχι, εντάξει, αλλά ήταν.
Ήταν πριν 20 χρόνια.
Ήταν όμως μια πραγματικότητα
τώρα,
τότε.
Πρόεδρε, με την κατάρρευση.
Σήμερα ο φόρος είναι 1,10.
Δεν θα διαφωνήσουμε.
Δεν μπορούμε να αγοράσουμε 0,85 όταν ο φόρος είναι 1,10.
Πρόεδρε, με την κατάργηση του στο πλαφόν κέρδους στα καύσιμα που αναμένεται έτσι από το τέλος του μήνα, ναι. Εμείς θα περιμένουμε νέες ανατιμήσεις.
Όχι ιδιαίτερες, ούτε σημαντικές τόσο σημαντικές όσο είναι αυτές οι βίες που γίνονται αυτό το χρονικό διάστημα. Προσπερνάτε το σημαντικό που σας είπα ότι το πετρέλαιο στις τελευταίες μέρες πριν τον πόλεμο αυξήθηκε 4 λεπτά.
Ναι.
Το προσπερνάτε αυτό.
Όχι, δεν το προσπερνάμε. Εμείς βλέπουμε τις αυξήσεις.
Αυξήθηκε η τιμή 4
και υπάρχουν
λεπτά.
Τώρα δύο
δεν
παράγοντες. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις που λέτε εσείς και υπάρχουν δύο παράγοντες. Ο ένας έχει να κάνει με τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν και ο άλλος έχει να κάνει δηλαδή τη διεθνή συγκυρία και ο άλλος έχει να κάνει με την κατάργηση των πλαφών κέρδους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι περιμένουμε το επόμενο διάστημα νέες ανατιμήσεις. Αυτό συζητάμε τώρα.
Αν ακολουθούσε την πρόταση της Ομοσπονδίας το Υπουργείο.
Ναι.
Και έβαζε σιγά σιγά από πέρσι 1-2 λεπτά διαφορά, δεν θα φαίνονταν τίποτα. Γιατί αυτή είναι η διαφορά. Θα είναι 2-3 λεπτά στο σύνολό του σε βάθος χρόνου μηνών.
Ναι, γιατί θα ήταν κλιμακωτό.
Ναι, αλλά πάλι όμως είναι ποσό που αφαιρείται από την τσέπη του καταναλωτή.
Έρχεται στην αγορά μια κατάσταση ομαλοποιημένη. Συγκεκριμένα τώρα για αυτό που λέμε τώρα. 36 θα σταματήσει το πλαφόν. Και έχουμε μια δυσμενή συγκυρία. Εμείς στείλαμε επιστολή στο Υπουργείο και τους λέμε. Μην το αφήνετε τελευταία μέρα να αλλάξει το πλαφόν, γιατί η αγορά πονάει. Έχουμε χρεοκοπίες, έχουμε έντονη παραβατικότητα, γιατί τα πρατήρια δεν μπορούσαν να βγάλουν τα έξοδά τους. Δεν μπορεί 4 χρόνια να είσαι με το ίδιο δραχμικό κέρδος, γιατί 5 λεπτά κερδίζαμε, τιμή μονάδος δηλαδή. Κερδίζαμε 5 λεπτά στο 2021, κερδίζουμε 5 λεπτά το 2025. Ποια επιχείρηση θα βγει με τα ίδια με τεράστια κόστη αυξημένα και τα ίδια κέρδη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει η αγορά να έρθει σε μια ομαλοποίηση σιγά σιγά, να μην πονέσει κανείς καταναλωτής, να μην έχουμε έκθεση. Καλό είναι και για το Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί όταν πάει ομαλά η αγορά δεν έχει να δώσει λόγο σε κανέναν. Τώρα ακούω για ελέγχους της Δημαία και τα λοιπά που βγήκε. Μα να σας πω κάτι. Οι τιμές του πρατήριου είναι ανιρτημένες στο παρατηρητήριο τιμών. Χρειάζεται κάποιος να βγει έξω να πάει να κάνει έλεγχο.
Προφανώς και να βγαίνουν μες στο κατά καλό καιρό τα συνεργεία.
Πριν και μετά και βλέπει αν υπάρχουν διαφορές.
Και εσείς γνωρίζετε ότι όλοι οι συνάδελφοί σας όλοι δεν είναι απολύτως τυπικοί σε όλα αυτά.
Όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες.
Και τι να κάνουμε τώρα.
Δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αυτό λέμε τώρα.
Ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που δεν υπάρχει μονοπωλιακή κατάσταση σε μια αγορά. Δηλαδή περνάτε σε έναν δρόμο με 20 πρατήρια.
Όχι, όχι. Ακριβώς αυτό όμως. Αυτό όμως ακριβώς που συζητάμε τώρα έχει να κάνει και με τους ελέγχους. Δεν πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι. Σας λέτε γιατί βγήκαν.
Πολύ απλά. Να γίνουν έλεγχοι.
Καθαρός ουρανός, σας τρέπεσε, δεν φοβάται.
Με συγχωρείτε. Για να το δώσω να το καταλάβει και ο κόσμος. Σήμερα προχθές έβγαλε συνεργεία το Υπουργείο να πάει να κάνει έλεγχο επιτόπιο. Και σας λέω πολύ απλά πράγματα. Οι τιμές, οι δικές μου, του άλλου μου, του όλων των 6.500-6.000 πρατηρίων που υπάρχουν στη χώρα είναι ενερτημένες στο παρατηρητήριο τιμό. Μπορεί με ένα αρχείο να δει πώς ήταν πριν και πώς έγινε μετά. Να προσθέσω και κάτι. Στην ΑΔΕ, που είναι online τα συστήματά μας, είναι online και η διαμόρφωση των τιμών. Με απλά αρχεία βλέπεις εκείνη τη στιγμή τι πουλάει το πρατήριο, πόσο πουλούσε πριν μια εβδομάδα, με ένα απλό αρχείο και βλέπεις αν έχει διαφορές τιμές. Εμείς πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε αυτά που λέει το Υπουργείο σε αριθμούς. Και σας λέω, από τις 1/6 μέχρι 14/6 η βενζίνη αυξήθηκε 26 ευρώ τόνος, στο ίδιο χρονικό διάστημα 41, στη Θεσσαλονίκη που είμαστε εμείς αυξήθηκε 9 και 11, δηλαδή το 1/3 της τιμής. Πού
εσείς
τη
κύριε
Κιουρτή,
βάζετε το χέρι στην καρδιά, στη φωτιά, συγγνώμη, για όλους τους συναδέλφους σας.
Πράγμα.
Εσείς βάζετε το χέρι στη φωτιά για όλους τους συναδέλφους σας, δηλαδή λέτε ότι όλοι είμαστε τυπικοί και τάξη σε αυτό που αναφέρεται για τους ελέγχους.
Εγώ λέω το απλούστατο, ότι, και το έχω πει πολλές φορές και στην εκπομπή σας, κυρία Τσακίρη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξει το Υπουργείο, η κυβέρνηση, ο οποιοσδήποτε, είναι η παραβατικότητα. Εάν αυτό που αγοράζετε πραγματικά είναι αυτό που βάζετε, που πληρώνετε, είναι αυτό που βάζετε μέσα στο αυτοκίνητό σας. Αγοράζετε 30 ευρώ, 30 μπήκαν μέσα. Αυτό είναι το πρώτιστο. Όχι να παίρνετε μία ποσότητα λιγότερη κατά 10, 15, 20% λιγότερο από αυτό που έχετε πληρώσει. Αυτό είναι το μείζον.
Ναι.
Διότι αν χάσετε στα 30 ευρώ το 15% που είναι 4,5 ευρώ, έχετε πληρώσει πολύ περισσότερη την τιμή της βενζίνης ή του καυσίμου από ό,τι θα έπρεπε με οποιαδήποτε αύξηση δηληστηριακή ή, αν θέλετε, με υψηλό περιθώριο του πρατηρίου. Δεν υπάρχει εσχροκέρδια στο πρατήριο. Δεν έχει καταγραφεί πουθενά.
Πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Κιουρτζή,
μπορείτε να μου υποδείξετε εσείς και να πάμε και μαζί, αν θέλετε, σε ένα πρατήριο που εσχροκερδεί. Έστω και ένα πρατήριο.
Κύριε Κιουρτζή, πριν ολοκληρώσουμε...
Ένα 70 και σήμερα που είναι 76.
Πριν ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας ως επαγγελματίας, αν δηλαδή κάποιος θα σας ρωτήσει τι αυτοκίνητο να πάρω, που να καίει τι δηλαδή, τι θα προτείνατε εσείς?
Εννοείς αμόλυβδη ή πετρέλαιο?
Ναι, αμόλυβδη, πετρέλαιο, αέριο.
Να.
Όλα έχουν τα συν και τα πλήν από πλευράς κατανάλωσης. Τώρα υπάρχουν τα υβριδικά ή τα πλαγκίν αυτοκίνητα, τα οποία κάποιος ο οποίος κινείται μέσα στην πόλη έχει και αυτονομία για έξω και μέσα μπορεί να κάνει οικονομία φορτίζοντας το αυτοκίνητό του. Εάν είναι επαγγελματίας και χρειάζεται ένα βαρύ όχημα, θα προστρέξει σε ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο που έχει μικρότερη κατανάλωση, μπορεί να κουβαλήσει περισσότερο στο ζόρι επάνω του αυτοκίνητου, έχει λιγότερη καύση από το βενζινοκίνητο, και αν θέλει να ταλαιπωρείται, θα πάει στο ηλεκτρικό. Με την ψυχή στο στόμα να μην μπορεί να κάνει αποδοχή και να ψάχνει με το Google που θα πάει να βάλει καύσιμο. Αυτά όμως είναι στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή. Εμείς, και βέβαια έχει να κάνει και με την τσέπη του καταναλωτή. Άλλο πράγμα έχει κάποιος ο οποίος τον ενδιαφέρει, θα πάρει ένα αυτοκίνητο υψηλού κυβισμού, μπορεί να έχει και ένα δεύτερο ηλεκτρικό για να κινείται μέσα στην πόλη, γιατί υπάρχουν όλοι οι καταναλωτές.
Τώρα εμείς λέμε ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο, ακούει και τώρα την κουβέντα μας και ίσως είναι αυτό που λέτε, έχετε δίκιο, ότι καμιά φορά έτσι προκαλούμε και πανικό με τις τιμές, τα μέσα ενημέρωσης. Από την άλλη όμως θέλει να κάνει και μια οικονομία, δηλαδή να δει πώς θα ήταν πιο οικονομική η χρήση του αυτοκινήτου. Για το υπόλοιπο της ζωής του, γιατί κάποιοι παίρνουν αυτοκίνητο για μια ζωή, δεν έχουν την ευκολία να το αλλάζουν κάθε 5 χρόνια.
Γι' αυτό είπα ότι κάθε καταναλωτής είναι ιδιαίτερος.
Ακριβώς.
Δηλαδή όλοι κατηγορούμε τα Porsche Cayenne. Τα plug-in υβραδικά δεν καίνε τίποτα. Αυτός που κινείται μέσα στην πόλη για το μεγάλο αυτοκίνητο αυτό που κινείται μέσα στην πόλη και το φορτίζει, δεν καίνε τίποτα.
Ναι, αυτά όμως έχουν τέλη κυκλοφορίας όσο ένα καινούριο μικρό αυτοκίνητο.
Το υβριδικό έχει λιγότερο.
Και έχουν άλλα ζητήματα.
Σε αυτό που λέει ο πρόεδρος έχει δίκιο.
Το υβριδικό αυτοκίνητο έχει ενδεχομένως λιγότερο από ένα βενζινοκίνητο που θα πάει να πάρει. Είναι τελείως υποκειμενικό, ό,τι και να σας πω εγώ, θα έρθει κάποιος αντίλογος.
Έχω μπει σε ηλεκτρικό, κύριε πρόεδρε. Σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο και έχουμε ξεκινήσει. Εντάξει, έχει την άνεσή του το αυτοκίνητο, δεν το ακούς τη μηχανή κτλ. Κάποια στιγμή λέω να βάλουμε μουσική, μου λέει ο οδηγός. Άστο και η μπαταρία. Να ανοίξουμε τον κλιματισμό. Μου λέει άστο και η μπαταρία.
Αυτό είναι οικονομία.
Σας είπα ότι είναι τελείως υποκειμενικό. Όταν πας να βάλεις τις ταλαιπώρια σε ένα ηλεκτρικό, γιατί αυτή είναι. Αν ζεις όμως μέσα στην πόλη και κάνεις λίγα χιλιόμετρα, λες εντάξει, δεν με πειράζει. Εγώ έχω δει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλα αυτοκίνητα και έχουν πάρει και ένα δεύτερο γιατί μέσα στην πόλη. Και γιατί το παίρνουν αυτό, γιατί το ηλεκτρικό, θα ζεις με τη φοβία αν θα φτάσεις, πού θα φτάσεις, αν θα φορτίσεις, πόσο θα σου κοστίσει το δρόμο, αν συναντήσεις δηλαδή στις εξόδους. Δεν έχει τόσες πολλές αντλίες όπως είναι οι αντλίες φορτιστές. Θα πας να περιμένεις 1 και 2 ώρες και 3.
Η αλήθεια είναι ότι καθυστερεί και το γέμισμα.
Δηλαδή είναι τελείως υποκειμενικό.
Ακόμη και αν βρεις αντλία που λέτε, φορτιστή μάλλον.
Για ηλεκτρικά, να σου πω και κάτι. Θα εμφανιστεί και η ρευματοκλοπή 100%. Κάποιοι θα φορτίζουν δωρεάν το αυτοκίνητό τους. Όχι στους φορτιστές, στο σπίτι τους, σε μια άλλη επιχείρηση, κάπου αλλού. Η ρευματοκλοπή.
Τώρα μπαίνουμε σε άλλα χωράφια.
Σε έξαρση.
Μπαίνουμε σε άλλα χωράφια, κύριε Κιουρτζή.
Και ναι. Η προσέγγιση που είπα είναι ότι από την αρχή είναι τι θέλει ο καθένας, τι κουβαλάει η τσέπη του και πόσο του αρέσει.
Το θέμα είναι τώρα τα τελευταία χρόνια, κύριε Κιουρτζή, δεν κουβαλάει η τσέπη του. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι είναι περιορισμένα τα
οικονομικά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα έτσι όπως το περιγράφετε, κυρία Κιουρτζή. Αυτό είναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν χαμηλά εισοδήματα. Έχουν και κάποιοι που έχουν υψηλά εισοδήματα. Και παρόλα αυτά και εκεί το σκέφτεται ο άλλος. Δεν θέλω να κάνω οικονομία γιατί είναι και το γούστο του. Αλλά στο σημαντικότερο κομμάτι που αφορά τα καύσιμα είναι ο καταναλωτής να αγοράζει νόμιμα καύσιμα. Αυτό πρέπει να κάνει η πολιτεία, να περιφρουρήσει την περιουσία του καταναλωτή, αυτό που αγοράζει, αυτό να παίρνει. Και να υπενθυμίσω ότι πριν 2-3 μήνες ακούσαμε για 224 πρατήρια που συνελήφθησαν ή μάλλον που εντοπίστηκαν να παρανομούν, δηλαδή να κλέβουν. Και κλείσαν μόνο τα 10. Αυτό πρέπει να είναι σε πρώτη εικόνα στο μυαλό μας. Ότι από τα 224 δεν καταφέραμε να κλείσουμε πολλά. Κλείσαμε μόνο τα 10. Έχουμε κενά δηλαδή. Άρα η ασφάλεια της διακίνησης των καυσίμων είναι απαλού. Καλά είναι τα μέτρα να βγούμε έξω να δούμε ποιος είναι σχολοκαιριάς. Μας πει το Υπουργείο ποιος αύξησε την τιμή του ανέτεια όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Πάνω απ' όλα.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Σάμις Κιουρτσής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. The blood wood and the desert oak.